μυθιστόρημα.
Η ολουροφοβία εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια φοβία είναι η θέαση μιας γάτας, η σκέψη ότι η ύπαρξη μιας γάτας στον κοντινό σου περίγυρο μπορεί να σου κάνει κακό, η ιδέα της συνάντησης ή συναναστροφής με μια γάτα, φωτογραφίες και βίντεο ή τηλεοπτικές εικόνες που εμπεριέχουν γάτες, ακόμα και η λεκτική αναφορά σε περιστατικό που περιλαμβάνει μια γάτα ή συζήτηση με θέμα τις γάτες. Η ομοφοβία διαφέρει από την ελουροφοβία μόνο ως προς το πρώτο συνθετικό της λέξης. Είμαι ο Χρήστος Γιουργουδάκης και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς του ιστόρημα Outcasts.
Είμαι η Μαρία και είμαι καλά. Ζω εδώ που λες στο Άμστερνταμ πάνω από 20 χρόνια τώρα και έχω κάνει διάφορες δουλειές από την αρχή που ήρθα. Καφενεία, μπαράκια, εστιατόρια, όπου μπάρα και δίσκος βολευόμουν. Τώρα όμως κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Έχω σταματήσει να εξυπηρετώ κόσμο πλέον και ανθρώπους, βαρέθηκα διότι δεν άξιζε τον κόπο. Και έχω αρχίσει να φροντίζω γάτες. Ναι, γάτες. Πίσω στην αρχή. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην πανέμορφη Γερμανία. Ντα. Οι γονείς φύγανε, όπως φεύγαν όλοι οι Έλληνες, κάπου στην δεκαετία του 60. Οι ίδιοι οι γονείς μεγάλωσαν σε αντίξωες συνθήκες, βίωσαν κατοχή, πείνα, εξού και το μεταπολεμικό σύνδρομο και μαζεύαμε τα πάντα και το σπίτια μας ήταν σαν παλαιοπολία. Και τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή όταν εγώ ήμουν γύρω στα 2,5 και είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τον κόσμο, είπαν οι γονείς μου ότι ξέρεις τι, βγάλαμε αρκετά τώρα, πάμε να φύγουμε πίσω στην Ελλάδα. Οπότε επέστρεψαν στην Ελλάδα οι γονείς, 2,5-3 χρονών εγώ, και φτάσαμε στο σπίτι που είχαν χτίσει για την οικογένεια, στη Θάσο, στο χωριό μας, στα Λιμενάρια. Και θυμάμαι ένα πρωινό μεσημεριανό, εγώ περπατούσα, άρα δεν ξέρω πόσο ήμουν, 4. Και μέναμε στο δεύτερο όροφο και άκουγα από τον μπαλκόνι γατάκια που μιαωρίζανε. Και με πολύ μεγάλη περιέργεια, χαρά και αγάπη, κατέβηκα και πλησίασα στην αυλή του γειτονικού σπιτιού που αποχωρούνταν ήχοι. Και πώς δεν ξέρω, σκαρφάλωσα την καγκελόπορτα και μπήκα μέσα στην αυλή. Και από ένα μικρό παράθυρο κάτι ακουγόταν νιάω τα γατάκια και πήγαινα από κοντά να κοιτάξω, ας πούμε, πιτσιρίκης έσκυψα κιόλας και ακούω τον καλπασμό της μαμάς γάτας. Και σκάει μύτη η γάτα, η οποία σου λέει ποια είναι αυτή, τι είναι αυτό μάλλον, γιατί δεν ήμουνα και πάνω από μισό μέτρο άνθρωπος, και κάνει ένα άλμα από τα 3 σκαλοπάτια και μου έρχεται στα μούτρα. Και με έκανε κορδέλες. Και εγώ ήμουνα στον πανικό του ότι να προσπαθώ να ξεκολλήσω τη γάτα από τα μούτρα μου και να φωνάζω στα γερμανικά. Βοήθεια, γάτα, φαΐ, ψωμί, ψάρια. Και εγώ δεν ξέρω τι έλεγα για να ψήσω τη γάτα να φύγει από πάνω μου. Με τα λίγα και τα πολλά τη βγάζω τη γάτα από πάνω μου. Και μεταξύ είχε ακούσει η μαμά και ο μπαμπάς τις τσιρίδες που προφανώς ακούστηκαν σε όλο το χωριό. Και κατέβηκαν να με μαζέψουν, αλλά εγώ είχα ήδη αρχίσει να νιώθω τα αίματα που τρέχανε. Παραλίγο να χάσω μάτι, παραλίγο, δηλαδή με έκανε κορδάλι η γάτα. Είναι από τις πρώτες μου αναμνήσεις στην Ελλάδα. Γενικώς, από τις πρώτες μου αναμνήσεις στη Λία. 45 χρόνια αργότερα οι ουλές είναι ακόμη εκεί. Φαίνονται, άμα σου δείξω. Και όλοι πιστεύανε, ρε παιδί μου, ότι από εκείνο το σκηνικό και μετά εγώ θα πάθω γατοφοβία. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα και έλεγα θα ξυπνήσω και θα γίνω το παιδί πάνθυρας. Ή θα γίνω Catwoman ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο περίεργο φανταζόμουν ότι θα γίνω. Παρ' όλα αυτά έγινε ένας δεσμός αίματος με αυτά τα ζώα. Και αν δεν είδαν οι γάτες της γειτονιάς, δεν θα είχα επιβιώσει τα χρόνια της Θάσου, που ήταν πολύ απελπιστικά, πιεστικά, καταπιεστικά. Πες μου τι άλλες λέξεις μπορώ να χρησιμοποιήσω, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οπότε υπήρξε από την αρχή ένα σημάδι το οποίο δεν το πήρα πολύ στα σοβαρά, γιατί σαν παιδάκι έλεγα θα γίνω κτηνίατρος. Αλλά ναι, δεν είχε ψάξει κανένας να μου πει ότι ξέρεις τι, έχεις δυσλεξία και ίσως να έχεις και λίγο ADHD και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είχα. Οπότε τα σχολεία ήταν δύσκολα. Έβγαλα ένα λύκειο, το έβγαλα αξιοπρεπώς, δεν έμεινα ποτέ. Αλλά βγήκε με μεγάλη κολοφαρδία και με μια θεϊκή βοήθεια στα μαθηματικοφυσικοχημίες, που για κάποιο λόγο τα καταλάβαινα. Και ναι, δύσκολα τα χρόνια στη Θάσο, γιατί ήμουν πολύ ελεύθερο πνεύμα. Πάντα ήμουν με ένα καπέλο, με το ποδήλατο, αργότερα με τη μηχανή. Πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός, που ήταν μια ομάδα ποδοσφαίρου είχε το χωριό για αγόρια. Πήγα να ρωτήσω, δεν με δεχτήκανε. Και ήμουν μόνη μου εγώ και μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια μπάλα του μπάσκετ, ένα μπαλάκι και μια ρακέτα του τένις με τον τοίχο του σινεμά. Οπότε, me myself and I, έγινα λίγο αγριόγατα.
Το σκεφτόσουν ήδη όμως ότι θέλεις να φύγεις.
Εγώ ήθελα να φύγω ανέκαθεν, γιατί ήταν και το όνειρο της μαμάς να φύγεις, πότε θα φύγεις, να φύγουμε, να φύγεις, φύγε. Τη χάλια που είμαστε εδώ. Υιοθέτησα δηλαδή και την δική της την πίκρα, αλλά και εγώ δεν κολλούσα με τίποτα. Δηλαδή, άμα το νησί δεν είχε φύση και δεν είχε ομορφιά, natural ομορφιά, και δεν είχε και τις γάτες, δεν θα επιβίωνα εκεί. Ή θα είχα πητήξει από κανένα γκρεμό, ή θα είχα καθαρίσει 5-6 μέχρι τώρα. Εμένα μου άρεσαν πράγματα όπως η αστρονομία, μου άρεσαν πράγματα που έχουν να κάνουν ταξίδια αυτά. Δεν υπήρχαν άτομα που να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, τουλάχιστον δεν τα βρήκα εγώ. Και δεν με ενδιαφέρουν ποτέ τα, να το βάλω σε εισαγωγικά, τα κοινά. Ποιος πήρε παπούτσια καινούρια, ποιος βγήκε με ποιον, τι έγινε, όλα αυτά τα πράγματα μου ήταν πολύ πεζά, δεν μπορούσα να ασχοληθώ. Στην πορεία αρρώστησε και η μαμά. Και μετά όταν εγώ έφτασα σε ηλικία των 17, τη χάσαμε. Και μου βγήκε πολύ βία, ρε παιδί μου. Είχα πολύ θυμό. Τον οποίο όμως θυμό δεν τον εξέφρασα σε κανέναν. Πολύ θυμός. Ευτυχώς κάνοντας αθλητισμό τόσο έντονα έβγαινε, ρε παιδί μου, κάποια ενέργεια. Και πολύ τέχνη, ζωγραφική, έγραφα, τραγουδούσα, έπαιζα κιθάρα. Έψαχνα να βρω τρόπους να τα βγάλω. Αλλά δεν είχα έναν άνθρωπο να μου πει, ξέρεις τι, είναι okay όλα αυτά. Λίγο διαφορετικότητα να έχεις, είσαι καμάλο χαρτί. Outcast, ας πούμε, κάπως έτσι. Και λέγοντας και για διαφορετικότητα, κάπου εκεί στα 18, 19, 20 και μετά, μέσα σε όλο αυτό το συνοθήλευμα δυσκολιών, ήρθε να μου εξηγήσει κιόλας ότι ξέρεις τι, ένας ακόμη λόγος που δεν ταιριάζεις με όλο αυτό το στερεοτυπικό καλοκρατικό σύστημα της πατριαρχικής οικογένειας, είναι γιατί είσαι γκέι. Που τι αυτό, η εκκλησία να σε κάψει, ο Θεός θα σε κάψει, ο γείτονας θα σε κάψει. Καμένο χαρτί, τελείως. Δηλαδή είχα φτάσει στο σημείο να θεωρώ ότι είμαι εξωγήινος, έπεσα από κάπου. Πάντων, τελειώνοντας το λύκειο και έχοντας αρχίσει ήδη να πίνω αρκετά, σχεδόν σε καθημερινή βάση για να αποφύγω όλο αυτό το σκηνικό, έμεσα. Δεν απέφευγα τίποτα ουσιαστικά, τα έκανα λίγο χειρότερα. Έφυγα Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ ήθελα να ασχοληθώ με animation και σχέδιο για κοινόμενο σχέδιο κτλ. Το οποίο δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε. Ονειρευόμουν εγώ, Pixar και Disney και δεν συμμαζεύεται, αλλά ήταν μείναν όλα όνειρα θερινής νυχτός. Το πιο κοντινό που βρήκα ήταν γραφιστική. Που έλεγε κάτι για design, έλεγε κάτι για δημιουργικότητα και ήταν και το μοναδικό πράγμα που βρήκα σε μια εφημερίδα κυριολεκτικά. Δηλαδή στις μικρές αγγελίες το είδα. Και φεύγοντας από Θάσο, σιγά σιγά άρχισα να κάνω φίλους, να ανοίγω λίγο. Βέβαια δεν έκανα τίποτα πάνω στη σεξουαλικότητά μου. Ήταν όλα ταμπού όλα αυτά. Απλά άρχισα να αναγνωρίζω πράγματα, έτσι.
Δηλαδή μέχρι τότε εσύ δεν υπήρχε κάποια έλξη, δεν το συνειδητοποιούσες μάλλον.
Δεν ήξερα τι γινόταν. Και επειδή δεν είχα και επαφές με ανθρώπους, δεν είχα και κάποιο, πώς το λένε. Δεν υπήρχε και ίντερνετ να ασχοληθώ, δεν υπήρχε τίποτα από πληροφορία από πουθενά. Δηλαδή υπήρχαν μόνο τα αρνητικά. Ήμουν asexual, ας πούμε, κάπως έτσι. Άσο που ήμουν και φρικιό με την έννοια ότι ήμουν τελείως ethnic, πήγαινα με κοτσιδάκια, με παντελόνες, με δαχτυλίδια που δαμαχτών, με χατόρους κτλ. Οπότε δεν υπήρχε και άνθρωπος να έρθει πιο κοντά. Ακόμα και τώρα διαρροπάλου είναι. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε εξελιχθεί και έχουμε ανοίξει και έχουμε αυτώσει, αλλά η φιλοσοφία του κοινού Έλληνα είναι κάνω ό,τι θες στο κρεβάτι σου. Θα αρέσει και ο κόσμος, ζει μες στα κρεβάτια τους, ας πούμε. Στη φάση όμως όσο ήμουν εγώ στη Θάσο, οι δουλειές που έκανα ήταν πάλι το ίδιο πράγμα. Δούλευα σε καφετέρια, σε μπαράκια, καλοκαιρινή σεζόν. Γνώρισα ένα ζευγάρι Ολλανδών, οι οποίοι είχαν έρθει για διακοπές στη Θάσο ένα καλοκαίρι και ερχόντουσαν κάθε πρωί, φίξο όμως μου έκανε τρελή εντύπωση, 8 η ώρα το πρωί ακριβώς, κάθε πρωί για να πιούν τον ίδιο ακριβώς καφέ και να πάρουν ακριβώς το ίδιο πρωινό και να ξεκινήσουν τη μέρα τους με το λεωφορείο να ξερευνήσουν το νησί. Και με αυτούς τους ανθρώπους είχα πολύ καλή επικοινωνία, γιατί μου άρεσε πολύ να μιλάω με ξένους, τα αγγλικά μου είχαν υπέρ του δεόντος ποιότητα, οπότε μιλούσα μαζί τους και κρατήσαμε επαφή. Και πάντα ανταλλάσσαμε γράμματα, πάντα μου λέγανε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα κτλ. Πέρασαν τα χρόνια και μετά αποφάσισα στα 24 να πάω στη Γερμανία. Να πάω να εξερευνήσω τη χώρα που γεννήθηκα. Έκανα ένα tour σε όλη τη Γερμανία. Ξεκίνησα από νότια και πήγα μέχρι το Αμβούργο. Και όταν επισκέπτηκα θείους που μένανε σε μια πόλη που λέγεται Osnabrück στη Γερμανία, ήταν πάρα πολύ κοντά στην Ολλανδία. Και επικοινωνώ με τους φίλους Ολλανδούς και τους λέω: είμαι εδώ. Μπορώ να έρθω να σας δω για κάνα δύο μέρες. Και με πολύ μεγάλη ενθουσιασμό, με μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη μου είπαν οι άνθρωποι: έλα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ. Και έτσι τσουκουτσούκου πήγα εγώ το τρένο και ήρθα επίσκεψη στο Άμστερνταμ. Αυτό ήταν. Ερωτεύτηκα με την πόλη, με τα σπίτια που χορεύουν. Έτσι το βλέπα. Ήταν όλα σπίτια, είναι στραβά στο Άμστερνταμ. Και αυτό είναι είτε γιατί τα έχουν φτιάξει στραβά για τεχνικούς λόγους, είτε γιατί το υπέδαφος που είναι άμμος και νερό έχουν γύρει από τα χρόνια. Ο κόσμος τότε ήταν ακόμη εξαιρετικά open-minded. Φωνάζανε, χαμογελούσαν στον δρόμο, χαιρετούσαν ως τον άλλον, όλες τις πόρτες ανοιχτές, ξεκλείδωτα όλα. Δηλαδή μου φάνηκε ότι ήταν μια πόλη μεσογειακή που κάποιος την τράβηξε στο βορρά. Και όλη η Σάρα και η Μάρα, δηλαδή κόσμος από όλο τον κόσμο. Ένα multi-culti, ένα υπέροχο πράγμα. Οι φίλοι Ολλανδοί, επίσης πολύ ψαγμένοι άνθρωποι, και μορφωμένοι, αλλά και πολύ της τέχνης και των ταξιδιών και της κουλτούρας και ανοιχτή σε όλες τις εθνικότητες κλπ. Οπότε είχα ένα πολύ 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 ωραίο vibe και εκεί άρχισα να το σκέφτομαι μήπως. Επέστρεψα στην Ελλάδα έχοντας την κάκιστη εικόνα για τη Γερμανία που δεν μου άρεσε καθόλου. Τις δύο ημέρες παραδείσω στο Άμστερνταμ. Δουλεύω του σκοτωμού ένα καλοκαίρι και μαζεύω 1000 ευρώ. Βάζω μέσα στη βαλίτσα μεταξύ των πραγμάτων που πήρα το ναρκούδο μου, τον Ντέντι, που είναι μαζί μου από τότε που γεννήθηκα, και πήρα και την κιθάρα και ήρθα στο Άμστερνταμ. Το σταθμό που με περίμεναν οι φίλοι, εντάξει. Και κατεβαίνω στο σταθμό και γίνεται παζουλισμός κόσμου, χαμός το ίσωμα, όλη η πόλη στίβα με κόσμο και αυτά και καράβια και αυτά. Τι γίνεται, λέω. Α, μου λέει, είναι η μέρα που έρχεται ο Σαν Νίκολας. Λέω, ποιος έρχεται? Λέει, είναι μια παράδοση, λέει, που έχουν εδώ πέρα. Αργότερα βέβαια έμαθα για το έσχος της παράδοσης. Η παράδοση του Μαύρου Πιτ. Σβάρτη Πιτ. Τέλος πάντων, και ερχόταν ο Άγιος Νικόλαος και καλά με το καράβι να φέρει τα δώρα από την Ισπανία. Άλλη πικρή ιστορία. Τέλος πάντων, εμένα μου φάνηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο welcome. Όλη η πόλη ήταν στο πόδι. Έφτασα εγώ με τη βαλίτσα, την κιθάρα και τον Ντέντι. Τέλος πάντων, και με πήγαν στο σπιτάκι του, το οποίο ήταν ένα μικροσκοπικό σπίτι πανάρχαιο. Ήμουνα μαζί του εκεί. Εγώ, ο Ρομπ, η Άννα Μαρία και η σκυλίτσα του, η Γεια σου.
Γεια σου.
Γεια σου. Ναι, οι φίλοι κατώτε ελληνόφιλοι είχαν τη σκυλίτσα τους που την ονομάζανε Γεια σου. Και χαιρόντουσαν πάρα πολύ γιατί εγώ ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσε να αποφέρω σωστά το όνομα της σκυλίτσας. Μέσα σε 2 μήνες είχα ήδη γίνει εθελόντρια στο ΛΟΑΤΚΙ κέντρο του Άμστερνταμ. Είχα ήδη αρχίσει να γνωρίζω ανθρώπους με πάσης φύσεως διαφορετικές ιδεολογίες σεξουαλιτής. Βρήκα και δωμάτιο. Στην αρχή ήταν συγκατοικούσα με έναν Ιρανό γυμναστή. Άσχετα. Στρωματσάδα πάντα, επιμονή μου, δεν είχα πράγμα, δεν είχα χρήματα για να πάρω. Ήταν όλα second hand ή αυτά που έβρισκα στους δρόμους, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά τι, δεν μασούσα. Ο καιρός δεν με πείραζε, έβριχε, χιόνιζε, ήμουν με στερλή χαρά συνέχεια. Το μάτι μου ήταν, είχε γίνει διασταλή 3 φορές, ρε παιδί μου, όλα αυτά που είμαι. Τόση πείνα που ένιωθα από μέσα μου. Να κάνω πράγματα, να δω, να αυτόσω. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκολουθήσα να πίνω. Αλλά έπινα πιο πολύ φαν τώρα. Ήταν και ο τρόπος μου να μεταχειριστώ, πώς το λένε, διαχειριστώ το πώς ένιωθα και τι έκανα. Και όλη την πίεση, γιατί το ότι έφυγα εγώ και ήρθα στην Ολλανδία, δεν πήρα κανένα στις ευχές. Μιλούσα με τον μπαμπά στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Και κάθε μέρα, στο τέλος της συζήτησης, ο μπαμπάς θα έλεγε πότε θα γυρίσεις πίσω. Και τι κάνεις εκεί και πότε θα γυρίσεις πίσω. Πάντα. Αλλά σε κάποια φάση γύρισα πίσω διακοπές. Για ένα καλοκαίρι, με μία βαλίτσα καλοκαιρινά, ξέρω εγώ, επιστρέφω στην Ολλανδία και με το που φτάνω στο αεροδρόμιο μου λένε, παίρνω τηλέφωνο να πω έφτασα όλα καλά και μου λένε τρέχα. Ο μπαμπάς δεν είναι καλά, τον πάμε νοσοκομείο, δεν προλαβαίνεις. Σοκ. Και πάθει τόση πολύ ζημιά που τον άφησε κατάκητο. Έπρεπε να επιστρέψω στη Θάσο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στα 3,5 χρόνια. Τι να πω, ήταν δύσκολα, δεν θα το πω έτσι ήρεμα. Ήμουνα σε ένα φάσμα γκρι για να καταφέρω να τα ξεπεράσω όλα, αλλά είχα ένα τεράστιο, ένα πολύ αυστηρό ωράριο, 6-9, 12, 6-9. Αυτές ήταν οι ώρες που ο μπαμπάς έπρεπε να πάρει φάρμακα. Οπότε η μέρα, οι 3,5 χρόνια είχα αυτό το στρατιωτικό 6-9, 12, 6-9. Ακόμα και τώρα πολλές φορές ξυπνάω 6 παρα 10 και ψάχνω με να δω τι έγινε. Είχα πάρει κιλά, είχα χάσει την μπάλα, είχα γίνει πολύ χάλια. Αλλά μετά άρχισα πολεμικές τέχνες, άρχισα να κινούμε, άρχισα να κάνω όσο μπορούσα περισσότερα. Γνώρισα και μία κοπέλα η οποία ήρθε και έμεινε μαζί μου για κάνα 10 μήνες, ξέρω εγώ, και είχαμε μια σχέση, ας πούμε, οπότε λίγο κάπως είχα μια συμπαράσταση, αλλά ήταν πολύ δύσκολα. Όταν επέστρεψα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί και δουλειά έπρεπε να βρω καινούργια. Καλά, το τραύμα ήταν τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή όταν χάσαμε τον μπαμπά κτλ. Αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω Ολλανδικά. Είχα πάθει ένα κουκουμπλόκο περίεργο και ενώ καταλάβαινα τα πάντα, διάβαζα τα πάντα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήταν σαν να έχω ένα κούμπο στο λαιμό. Πολύ περίεργο. Και δεν μπορούσα να βρω δουλειά στην αρχή, ήταν δύσκολο. Είχα αρρωστήσει και σωματικά, αλλά πέρασα και ένα burnout που στην Ελλάδα το λέμε υπερκόπωση, αλλά έχει πολλά περισσότερα από ό,τι θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα, διότι δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και ψυχολογικό. Και κάπου εκεί στην πορεία, για να περνάει ο χρόνος μου, είχα αρχίσει να κάνω εθελοντική εργασία σε 2 άσυλα. Το ένα είναι το μεγαλύτερο άσυλο της Ολλανδίας που λέγεται DOA, DOA, και το άλλο ήταν ένα περίεργο άσυλο για γάτες μέσα στην πόλη του Άμστερνταμ, που είναι The Cat Boat. Ήταν ένα από τα σπίτια, τα πλωτά σπίτια του Άμστερνταμ, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε σπίτι για γάτες. Θυμάμαι ένα σκηνικό, μας φέρανε 58 γάτες. 58 γάτες, τα οποία ζώα ήταν σε άθλια κατάσταση και ερχόντουσαν και ξεφορτώναν κλουβιά από νταλίκα. Μας τα φέρανε και ξεφορτώναμε και ήταν όλα μέσα στον πανικό τα γατάκια. Και ήταν ένα, δύο μέσα σε κάθε κλουβί. Κάποιες φορές ήταν και μαμά με μωρά, νεογέννητα κτλ. Και όλα αυτά ήρθαν από ένα σπίτι, ρε παιδιά. Από ένα σπίτι ήταν, που γίνεται συχνά εδώ πέρα. Είναι hoarders καταστάσεις, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ή mentally δεν έχουν καλό capacity ή έχουν προβλήματα του στήλου ότι έχουν δύο γάτες, δεν τις έχουν κάνει στήρωση, έχουν δύο γατάκια και τους ξεφεύγει η κατάσταση σε χρόνο μηδέν και δεν έχουν το θάρρος ή τη γνώση να ζητήσουν βοήθεια. Και άρχισα να βγαίνω από ένα πολύ σκοτεινό τούνελ και στην προσπάθεια να ξεκινήσω κάτι ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι δεν μπορούσα πλέον να γυρίσω πίσω στις δουλειές που έκανα πριν. Ούτε σωματικά, ούτε είχα καμία διάθεση να ασχολούμαι με κόσμο πλέον. Ότι πρόσεξα, ας πούμε. Και από σπόντα βρήκα μια σελίδα στο ίντερνετ που μπορούσες να γραφτείς για να προσέχεις γάτες, κατοικίδιες γάτες, ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν ταξίδι ή λείπανε για δουλειά κτλ. Και γράφτηκα σε αυτή τη σελίδα και λέω εντάξει, τόσα χρόνια με τις γάτες, μεγάλωσα, τις ξέρω, τις ξεγέννησα, τις έθαψα, τις από όλα ας πούμε. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Αυτό ήταν το μότο μου πάντα. How difficult can it be? Ένα χρόνο αργότερα, αφού την έκανα και την ξέχασα τη σελίδα, μου ήρθε η πρώτη κράτηση. Η γατούλα έχει προβλήματα όμως. Της λέω, μα μήπως να κάνετε έτσι, μήπως αυτό, μήπως εκείνο το άλλο. Και με κοιτούσε καλά κοπέλα και λέω, εντάξει, μην προσβάλλεσαι κιόλας, μια ιδέα. Όχι, μου λέει, πριν από κάνα δύο εβδομάδες είχαμε μία γατοψυχολόγο εδώ, cat behaviorist, την οποία την πληρώσαμε χρυσή, λέει, και μας είπε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Η οποία λέει έχει πτυχία και έχει ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι. Και η γάτα μας λέει, τι φοβόταν σε σένα, λέει, ήρθε με τη μία. Εκεί μου μπήκε η ιδέα ότι μπας και κάτι έχουν να μου πουν οι γάτες τόσα χρόνια, από μικρή δηλαδή. Άρχισα σιγά σιγά να παρακολουθώ κάποια μαθήματα διαδικτυακά, ό,τι έχει να κάνει με συμπεριφορά, το πώς επικοινωνούν, το σώμα τους, την ιστορία τους, την υγεία τους, το ένα μετά το άλλο, και σιγά σιγά άρχισα να γνωρίζω και ο κόσμος και σιγά σιγά άρχισα να έχω και περισσότερες κρατήσεις. Έτσι ξεκίνησα και σιγά σιγά άρχισε να προχωράει και τώρα είμαι στη φάση που έχω ξεκινήσει τη δικιά μου δουλειά. Οντεύω 50 και ξαφνικά έχω γίνει businesswoman. Οπότε ξεκίνησα τη δική μου γατοεπιχείρηση με τους γατοπελάτες μου, εδώ και με μερικούς ανθρώπους, αλλά βασική μου έννοια είναι τα ζώα. Έχω πολλές ιστορίες με ζώα που ήταν άρρωστα και δεν επιβίωσαν τελικά. Ζώα που τα φρόντισα για 2-3 χρόνια σαν πελάτες μου, ας πούμε, και τώρα δεν ζουν πια. Και οι ιδιοκτήτες μου πήραν τηλέφωνο να μου πούν, ας πούμε, ξέρεις τι, Μαρία, χάσαμε το τάδε ζωάκι. Και πόσο δέθηκα, δηλαδή, και με τους ανθρώπους τελικά. Για την ώρα φαίνεται ότι είναι καλό ο chapter που ξεκίνησε. Στο μέλλον, ένα από τα όνειρα που έχω είναι να μπορέσω να δημιουργήσω μαθήματα στα ελληνικά και να μπορέσω να εκπαιδεύσω ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον και να κάνουν παρόμοια δουλειά, αλλά και να προσέξουν τα ζώα τους με πιο καλή ισορροπία.
Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Outcasts. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή όπου αλλού σας αρέσει να ακούτε podcasts. Ενώ για περισσότερες αληθινές ιστορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας historima.org. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να μοιράζεστε και να ακούτε ιστορίες. Μια ιστορία αλλάζει πολλές.